Eta are txabaleta aldera, te jo behar dugu, pensamendik gure inguruntatik eta atera, eta alare ez dugu ez, Euskal Herriko muga zeharkatiko, eta alako egitasmo no, polite egiten ari baitire, alako egitasmo interesgarria gauzatzen ari baitire, ja gandeneko ez dakitzen bat urtean, eta garabide kultur elkarteak bultzaturik ibil, proiektuari buruz mintzatikora hizkuntza gutxituak bizi berritzeko lankidetza dugu aipatu ibil, eta horretan buru belarri bertzeak bertze Gatxi daukagu, eta arekin mintzatikora, zer moduz Gatxi?
Osondo, eguerdion.
Baita zure ere, eta bueno, are txabaletan beti ere hortxe Gipuzkoako errandezagun mendebaldean nonbait, ez?
Bai, Gipuzkoako muturrean daude Arabatik 3 kilometro eta Bizkaitik 4. Leku estrategikoa.
Ara,
Nafarroa pizkat urrutiziago.
Bueno, baina garai batean Nafarroa ere dena bai zen, eh?
Bai, eta izango da.
Izaren da. Bueno, ba, hortxe baino, oita ez, bai Arabatik zein Bizkaiatik, 3-4 kilometroa besterik ez.
Hori da, bai.
Eta hortxe garabide, alare, jabur baldin badare, garabide elkarte gisaola definitzea eskatiko batzutola, no, zer azpimarratiko zenukezu?
Lo, garabidek elburu eta lantzen duen gaia da hizkuntza lankidetza. Askotan lankidetza edo kooperazioaz ari garenean, alako herri, kakotxe artean pobreetan, ur egokiera matea edo sozioekonomikoki sustatzea edo eta pizkat horako ekintzak. Eta lankidetza horrekin lotzen da. Guk egiten dugula da hizkuntza lankidetza. Orduan, mundua daude 6.000-7.000 hizkuntza eta gehiena dira gutxituak. Euskera, ez minoritarioak baizik eta minoritara edo gutxituak. Eta horien artean dago euskera. Horregu egiten duguna da, Euskal Herrian daukagun eskarmentua, Euskal Herrian gauza asko, gehiagin fantasia izkigu, baina gauza asko egin dira. Bai, hainbat arlotan, irakaskuntzan, helduen euskalduntza alfabetatze, komunikabidetan, kulturgintzan, lan munduan, eta bat. Horregu egiten duguna da, hemen egindana, azkenengo berrogeta marrutetan, pizka pedagogizatu, pizka telandu, eta hori egiten duguna da, euren herritan, euren hizkuntzan, ba, aktivista edo pizka militantzia diren pertsonekin pizka hori konpartitu. Orden egiten duguna da, normalean urtero egiten dugu hemen kurtso bat, eta bai, ba, ez dakit, Bolivia, Ekuador, Peru, Mexiko, Salvador, italero afrikatiba, Melilla, Marruekos, Argelia, dator jentea, eta hau egiten duguna erakusteko daukaguna erakusti. Baina gero horrekin batera egiten dugu gauza konpartitu, eta irakasle bakarak ez dira hemengo ponenteak, baizik eta mundu dena zaduka zer esan, zer erakutsi, eta bar. Orduan guk pizkat ekintze bat hau izaten da, formazioa, baina gero badozkagu hainbat tokitan, badoko harreman iraunkorra eta ateratzen ditugu proiektu konkretuak. Adibide zehaz bat jartearen. Adibide ze makutxeak, hau daude Txile eta Argentina artean. Eta eruen edute mapu zurugun, horako izen, da eruen eskuntza, hortan nahi dute mapu zurugun terri bat jartzea martxa. Horren ez daukate zerotik hasi beharrik. Adibidez hemen badaukagu 40 urteko eskarmentua, eta egiten dugula, bai, beraiek ona etorri, ikusi bi hiru euskaltegiren funtzionamendua, antolaketa, edo hemengo aditu batzu joaten dira ara, eta egokitu behar dute, baina ez dago zerotik hasi beharrik. Horren, hori da adibidez, adibide konkretu bat, eta gero beste herri batzutan, adibidez, Mexikon nauekin edo Ekuadorren kitxuekin, bauzkagu proiektu sendo samarrak eta nahiko estrategikoa dienak. Hori da pizkat, uste hori usatu izazela, baina zertan aritzen garen.
Hoxe da, gure txikitasunean oraindik guk ere badugu zer hobetu eta zer egin, baina alare bertzen dako ere gure egueran edo antzekoan edo oraindik okerrago direnen dako ere baliogarri, badela gure
bideoa. Bai, eta bueno, pero, bai, eta horten, baina gero ez da bakarrik alde batetik bestera formazioa edo baizik eta gero asko jasotzen da. Adibidez, ni harremana daukat han Tosepan movimenduarekin Mexikon, eta bueno, baina beste kasuetan, eta adibidez gu beste herri batzukin daukagun diferentzia handi bat, da guk euskerak bere nortasuna dauka. Eta badauko horako diskurso bat, edo eta zeiatzen gare, eta eskuntz, eta euskera da. Eta badauko neko indaz. Eta bio beste herri batzutan hori ikusten duten eroen kosmobizioan, mundua ikusteko moduaz, eta horren landareak, natura, eta horren zati ikusten dute
hizkuntzarena.
Ez dute ikusten gauza izolatu bat, bezik eta gubaino askoz begeio ba, orako osotasun bati lotuta. Eta bueno, beti, orako harremanetan beti ikasten da. Nari ez daude, ba, daude, hemen aretsabaletan, hilabeteko kursoan, hogeita bilagun, eta dira, amaika estatu edo nazio, eta amabi izkuz komunitateko bat. Orda niko saltamalta.
Bada, hoxe bai, orden, eta hau ibil dugu horren baitan zuek gauzatzen aizaten proiektuaz, hizkuntz gutxituak bizi berritzeko lankidetza horri ibil, izen eman diozu.
Bai, gero beste berrekuntza bat, eta pandemiari azker, zebete izaten genuen online, zene beti bidaiak, luzeak eta batez begareztiak. Eta ja, egin genuen kurso bat, online, eta hau da garabideko amabuz urteko historia, 2005an sortu zen. Horren, lehen aldiz egin dugu, oso misto bat, hau da, egin dute hiru hilabetez, 5 moduluz osatutako online ikastaro bat, eta ona etortzeko nahitaezkoa izan da, kurso hori egitea, hori gaur egun, horten erraion bidez, eta errez konprobatzen da, zeinek egin du, zeinek ez. Eta hemen da, daukagu teoria gutxiago, pizkate egiten dugu modulo bakoitza, pizkate laburtu, pizkate indartu, ideia nagusiak, eta ere egiten dugu irtera asko, eta ez dakit lau goza adibide jartzearen. Atzon ginen Arrasaten, Mondaberri, holako medio digital txiki bat ikusten, gero ginen Goienan, jatizka multimedia, gaur Txatxilipurdiren eskutik ikusten ludotekak ikusten, edo larun batean izango gara Bilbon eta Euskaltza India, kasean txokia, zenbat gara, orduan izango da gauza oso praktikoa. Oza, egon ginen Tafaiako ikastolan, egon ginen aurreko ustegunean, egon ginen errigora egitasmo ezagutzen, orduan, balat teorikoa, bai soziolinguistika, bai beste hainbat ezagutza, baina izango da zertestaro praktikoa.
Bueno, bai, gainera errigora ipatu zu eta errigora bezalako egitasmoa gainera interesgarriek ez alderdi bakarretik ikusita, hor gauza honitzere gurutzatzen baitire ez egitasmo horretan eta ekendako ere, biarra da interesgarri.
Ba, hauek dira, normalean herri txikitako dira gehienak, eta naturarekin eta lurrarekin lotura ondia dokate, eta hemengo gauza batzu ikusten dituzte oso urruti. Eta nire zate garantzitxo da erakustea, eta beti zehazen gara gauza politenak erakustea. Baina adibidez nire zate Mondaberri, ba, lako komunikazio digital bat, bilegun adibidez lanean, handela mazortzi urte, daukate egunero 8.000 bizita, daukate leitukinak, eta jode, ba, hemen egitza, zaino, hori da nahi dudak. Bizkate, txikitasunean eta bitarteko gutxiekin, egin dizet daitezkela gauzak. Eta errigoraki, hor, ekaten dira gauza asko. Bertako nekazaritza, bertako produktuak, hori euskararekin lotzea, komunidadea sendotzea, etekin izati bat euskararen normalizaziorako bideratzea, eta bai oso proiektu interesgarria.
Bueno, gautza da, zuek martxoaren 9 egin zenuten, unen aurkezpena betire, ibil
bai.
Egitasmo honen eta urtengoaren aurkezpena Orberian, Arretxabaletako udaletxean,
bai, hasuzen. Bai, pleno aretoa, bai.
Hoi da. Bueno, eta hola, noiz hartio jarraitiko dute, edo noiz hartio gonen dira hemen?
Bueno, ba, kurso hasi zen, zaztian, gero sortzia martxoak bat, eta bueno, sekulako izan zen, joan ziren haue plazara, euren erropa, euren bandera, euren txantu, zago, hola,
oza... Sortzian.
Bizi zamara izan zen, gero alkatearekin eta pizkatu galaren ongetorria edo oso begon zen, eta kursua bukatuko da apirilaren batean. Eta bada goza polit bat, bueno, bat adan martxan sortzen daina, bizkat, bueno, ospakizun baino gehiago erredindikazio eguna, baina justo, ikastaro gare, azken egunean, pasatzen da korrika eguerdian, emetik, garetxe baletan. Eta gu, azaldu diegu korrika adibidez, askotan, eta batzuk, eroen herritan egin dute korrikan oinarrituz beste horako antzeko gauza bat. Eta importantia izago, beraientzat, ba, benetako korrika bat bizitzea. Eta bueno, ba, justote horrekin eta beste gauza batzukin, ba, ikastaldiak, bueno, bukaera bikaina, ekiko da, bera. Eta ja, gero, ba, batetik aurrera, ba, batzu lehenago, gero, beste batzu gero txuago, ba, ja, bakutza bere herrira.
Bueno, ira, zu gerran bezala, amabi komunitate linguistiko, eta ameka estatuko italaukide, eta ordenetarik bada, bueno, gehienak, alare, bai erte eta ego Amerikakoak, baina Ipar Afrikakoak ere tarteko, eta
gainera... Oi, normalean ego eta erte Amerikakoak ez zote dira normalean. Nozbait ere etorri da Kurdistango bat, eta etorri izan da amatir da hor Riz, eta hor Maroko eta Argelia artean hor dagoen herria, baina horten etorri da lau lagu, eta oso potentia geleurak, eta pizkat aurtengo berrikuntza, edo aipatzeko nagusi bat hori da, pizkat ba, melegian bizidan amazik bat, esango dut, bera galetu nion ega zerzan espainola edo marokia gata, esan zidan, ez batez bestea, melia razala. Gero beste bidira errizekoa, Marruekos, eta beste bat Kabilia, gaur egun Argelian dagoena. Eta da talde indartzua. Eta bueno, bada, ba, guretzat interesgarria, ba, gure txikitasunean eta apartasunean, ba, ahalik eta eremu gehien jasot, eragintxoa dutitzea, ba, guretzat importantea da.
Bai, eta hori ikusten dugu, adibidez, Mexikotik, hortxe lau herrialde dorri multzo desberdinetak ere bat dituzuela.
Bai, esaten dute, Mexiko bera, dala, kontinente bat. Mexiko, eta bai, dira, ba, bat alena epatu ditudan nahu atak, hau daude Puebla estatuan, da, Mexikotik eta bestatu, ba, Yucatán, egoaldean, eta, bai, oso nazine bateko dira, edo estatu bateko, baina oso gente, oso kultura, izaera, eta, bera, ezberdina.
Hoi da, bai, ba, horretan, utziko dugu, zerbait ikasi dugu niburu, zaski interesgarri badena, eta elkarrekin ikasteko aukera, hoxe batzuk
bueno,
igual, eta
beste. Arztu zeiden gozatxo bat izan,
bai.
Da, hombre, gu, ikastaroa da, baduko arlo teorikoa, teknikoa, baina guk, ez diogu nahi, bueno, gure ikastaroak izauka espiritu akademizista, hau da, gu ez duguna nahi, ona jentzera etortzera euren kurrikuluna sendotzera. Gu pizkarte zeiatzen gara, euren herrietan, ba, jarrera aktiboa edo aktivista dienak erakarte. Eta, bueno, pizkat hori da, ahalik eta formazio onena, ahalik eta bizita eta onenak, baina beti euren herrian pizka martxan ari diren pertsonik. Eta ja, azkenengo gauza, ba, beti, eskatzen diogu proiektu bat, handiago edo txikiago, baina ja proiektu bat zehaztea, eta azken azteko bi hiru egun horri eskeniko dizkigu. Ba, bakoitza edo komunitate bakoitza, ba, pizta ze egitasmo edo ze ideia sortu leiken, edo ze aukera dagoen bideratzeko,
eta
bat.
Eta gatxe ez dakit, gero baliabideak direla, hau da, unat etortzeko, eta beraien dako, unek ere suposatiko du, hau da, gastu kozkorrak, gastu laundi xamarare bai, bidaia dela, eta gero zaki laguntzarik izaten duten alako ikastaldi
bai, bueno, untarako. Bai, 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 hori pizkat gastuak gure kontura doaz, orduan, laguntza ondik zer, dau, Eusko Jaurlaritza badauka agentzia bat, pizkat lankidetzarako, dola, licentzia eta ezetaterako, dolako agentzia, tonek ateratzen diki urtean deialdi pare bat edo. Horrego egiten duguna da orkestu, egitasmoa, eta kau, ez badugu ateratzen, bazin dugu antolatu, baina normalean ateratzen dugu, eta hori izaten da, fiskat, ekonomikoki erantzuteko bide handiena edo potoloena. Eta gero bauko, behar zaingo udalaren laguntza, beste dut, ba, bueno, diru laguntza, bueno, esan guratzu ematen dut, eta ba, horrekin, eta gero, bueno, ba, aretxagatako udalak usten dizkigu bizkat bertan alojatzeko edo bertan hilebete egoteko lokalak, eta bueno, beti kostatzen da aurrekontuari arru egitea, baina bueno, ateratzen gara.
Hortan alegintzen aizate, egitasun aski, aski ederra, eta seguro gero baliogarri izaren dela, bai zuindako, baina berezik ere ekendako, beren herrialdetan eta hori beren hizkuntzaren alde lanean segitzeko. Ba, gatxe, beti eskermile, gurastian egoteatik.
Ba, eskerra zuei eta reduzuen arte.